Ви слухаєте Радіо Свобода. Тягом наступної півгодини довідаємося, як у Білорусі відзначили Міжнародний день солідарності працівних. Послухаємо питання, чи святкують люди 1 травня, чи достатково вони свободні, як виказувати незгоду з адміністрацією своїх підприємств. І довідаємося, чим уладам Білорусі не подобається польська ініціатива «Вольна Білорусь». У Мянску у сквері Янки Купала відбулася майовка, яку організувала офіційна федерація профсоюзу «Білоруська». Широко уживалися шашлики, пиво і горілка. Фоторепортаж з цієї імпрези ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг. Тим часом у Бересті відбулася санкціонована уладами опозиційна демонстрація, примеркована до Міжнародного дня солідарності працівних. Бересійські демократичні активісти кажуть, що вперше від 2002 року вдалося добитися дозволу уладов на демонстрацію. У інших городах Білорусі подобні акції заборонили. Передає Павел Костін.
Такого скандування на головній площі Берестяня було вже більше десятка років. Заявку на проведення першомайської демонстрації подавала обласна організація Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Як розповів її керівник Ігор Масловський, активісти навіть і не чекали дозволу на акцію. Але несподівано гарвиконкам задоволив заявку упершиню за останні 11 років.
Получається парадокс. С другой стороны, как же его праздновать? То есть последний раз мы здесь мы участвовали просто в общей колонии в 2002 году. После того, значит, не было, значит, то есть местные власти не организовывали праздничных шествий вот, по центральным улицам города. Тем не менее, мы подавали заявки на проведение таких шествий. Ну, мы получали отказ. И сегодня такая акция впервые за эти 11 лет.
Социал-демократы закликали своих прихильников вывести под лозунгом «Годная праца, годный заробок» и принесли на акцию больше 20 партийных стягов – ружа на бел-червоно-белым стягу. Активисты партии БНФ пришли с плакатами супрать российской войсковой базы у Беларуси. Керівник обласної організації партії БНФ Змітер Шиманський.
Мета цієї демонстрації – це найперш об'єднання висілків громадян для відстоювання своїх прав. І для виказування протесту супроти збіднення населення, супроти росту коштів цін. Як ви бачите, ми стоїмо з плакатами, партія БНФ прийшла сюди, щоб виказати протест супроти російських військових баз на території Білорусі, супроти відсутності можливості народного контролю за владою, супроти росту неоправданного росту коштів на навчання для студентів, супрозбіднення медицини і так далі. І натурально для нас це можливість виказати легальний протест.
Так само в демонстрації прийняли удел сябри АГП, партії «Левих справедливий світ», компанії «Говори правду», незалежні профсоюзи. Поводле організаторів у демонстрації прийняли удел близу 200 чоловік. Після гэтага люди прийняли удел у офіційних мероприємствах, які відбувалися у парку ім'я 1 травня. Затриманняў і інцидентаў у часі акції не відбулося. Шэсце супроваджалі міліціянты, супрацоўнікі ДАІ. Асобы ў цивільным здымалі мероприємства на відео.
З Берасця передавав Павел Костін. А зараз наше питання на вулице Городні. Ці святкуєте ви 1 травня?
Наверное, нет, я его не праздную, просто выходной. Ну, мир труд май, это праздник труда. Как это смешно, что в праздник труда никто не работает. Поэтому, говорят, раньше у нас демонстрации ходили, слава богу, теперь не ходят. Я бы не хотела ходить на демонстрации. Ну, не знаю, по-моему, все как-то бессмысленно.
Воспоминания молодости означает. Ну, а так, больше ничего. Я как сам с вёски, то до 1 мая обычно сажали огород на демонстрации. Ходили. Не мака ли означать. Всегда приходится что-нибудь робить.
Ну а что завтра будет робить?
Рихтоваться к Великденю. Закупки, покупки. Вот так вот.
Ну, для меня ничего особенного, если честно. Если честно, то как-то ничего не связано с этим праздником такого.
Ну, тоже как-то не связываю. Наверное, как-то уже ну, потеряла свою вот эту вот такую, ну, актуальность свою, наверное, этот праздник. То есть, может, этот праздник можно тем, которые там на заводах там, ну, работают так вот на самом деле, которые работают на благо, может, страны вот так вот, вот тогда День труда.
Наверное, нет, не отмечаю я. Раньше, да, как народ, так и мы придуманы. Наверное.
Нет, это для меня, как обычно, выходной. Просто иногда могу в город выйти, как и все люди.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, чи святкуються ви 1 травня. Свято 1 травня було усталювано для оборони правов працівників. Чи можуть працівники на білоруських підприємствах виказувати незгоду з адміністрацією, не боючися наступств? І чому? Отказують жихари Гомеля.
Далеко не везде. У меня это было бесполезно. Последствий в основном не было, но никто не присоединился к тому, что я высказывал.
Последствия зависят от начальника. Если нормальный человек, никаких последствий. Если ненормальный, то понятно, что будут последствия. Премии лишат, увольнение, все что угодно.
Да. Если кто боится, тот всегда будет бояться. Всегда. По-моему, у нас еще есть законы, еще есть. Кое-какие законы есть все-таки. Есть права человека, есть всякие там организации, это все можно.
На редких предприятиях такое можно. На большинство навряд ли, так не скажешь. Сразу будет зажимать. Лишение какое-то будет. По-любому как-то накажут. По деньгам больше бьют.
Если правду скажешь, так сразу же прикроют нам ротик. Увольнение или лишат премии. Если что-то скажешь не так, сразу увольняйся.
Правду можно сказать, но толку не будет.
Нема. Все ж подсознательно понимают, еще страх сидит слишком сильно. Выгонят с работы, да и все. Контракт не продлят, либо поставят на неудобную смену какую-нибудь, такое вот что-нибудь. Это однозначно. Даже я знаю женщины, одиночки матери.
Такие отказы мы отримали у Гомелі. Вы слушаете «Живую свободу» с Сергеем Обламейком и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Александр Пуранко у звездки Лешча Аршанска району. Настав час сяўбы, а механізатараў у вёсках вялікі недахоп. Насамрэч, трактарыстаў у Беларусі дастаткова, але многім з іх не да сяўбы, паўцякалі з калгасаў і працуюць будаўнікамі ў Расеі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у нашым эфіры хвілін праз 20. Польша застаецца паслядоўным лабістам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі. У пераліку самых прыкметных імпрэзаў акцыі, што ладзіць ініцыятыва «Вольная Беларусь», расказвае Ігар Карней.
Улады Беларусі па-свойму ацанілі высылкі кіраўніка ініцыятывы «Вольная Беларусь» Матэуша Люфта. Летась яму было адмоўлена ў беларускай візе, калі ў складзе польскіх актывістаў той меўся наведаць беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Сёлета ліцэісты самі паехалі ў Варшаву, дзе бралі ўдзел у прэзентацыі мастацкага фільму «Жыве Беларусь» і наведалі канцэрт «Салідарныя з Беларусю». Само сабой зазірнулі і ў шматфункцыянальны офіс «Вольнай Беларусі». Расказаць пра дзейнасць ініцыятывы я папрасіў сябра «Вольнай Беларусі» Мацея Вільчынскага. Мацей вывучае ва ўніверсітэце беларускую філалогію, выдатна гаворыць па-беларуску, часта даводзіцца выступаць у якасці перакладчыка паміж палякамі і беларусамі, як на тым жа канцэрце «Салідарныя з Беларусю».
Асноўная задача ініцыятывы – гэта падтрымка прадэмакратычных рухаў, якія адбываюцца ў Беларусі. У Варшаве, ў Польшчы за сваю мэту стаўляем інфармацыю польскага грамадзянства, польскіх палітыкаў пра сітуацыю ў Беларусі і падтрымку тых рухаў, якія ідуць на конт прадэмакратычных.
Асноўная падзея году для актывістаў «Вольнай Беларусі» – штогадовы канцэрт «Салідарная з Беларусю». Як згадвае Мацей, першы супольны выступ беларускіх і польскіх гуртоў адбыўся неўзабаве пасля разгону ў Менску намётавага лагеру, нязгодных з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году.
Асноўнымі мерапрыемствамі, навакольна якога працуе ініцыятыва «Вольная Беларусь», гэта канцэрт «Салідарныя з Беларусю» адбываецца кожны год. Першы адбыўся ў 2006 годзе, а апроч гэтага арганізуе сустрэчы на хіпрастроле беларускую культуру, мастацтва, арганізуе таксама у мінулым гэта было часцей палітычныя акцыі перад пасольствам беларускім у Варшаве.
Сёлетні канцэрт прайшоў пры поўным аншлягу. У ім бралі ўдзел Лявон Вольскі, Крамбамбуля, Дзецюкі, Ізраіль, Страхі на ляхі ды іншыя. Для многіх беларускіх музыкаў замежныя пляцоўкі па-ранейшаму застаюцца месцам, дзе не існуе забароны на творчасць. Вядучымі былі польская журналістка Юстына Джбік і спявак Зміцер Вінсент Папко, выканаўца галоўнай ролі ў сумесным беларуска-польскім кінафільме «Жыве Беларусь». Беларускія ўлады неаднаразова абвінавачвалі польскія ініцыятывы ў падтрымцы «Пятай калёны» ды стварэнні негатыўнага вобразу Беларусі. Мацей Вільчынскі ўспрымае гэта за пахвальбу.
Для мяне гэта велізарны камплімент. Таму што гэта значыць, што тое, што мы робім, заўважальнае, важнае і мае ўплыў, рэальны ўплыў.
«Вольная Беларусь» намагаецца зацікавіць палякаў і еўрапейцаў праблематыкай Беларусі, падтрымлівае беларусаў, якія дамагаюцца ад уладаў прызнання сваіх грамадзянскіх правоў.
Рэпартаж з Варшавы падрыхтаваў Ігар Карней. Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Няборская Ксения Петровна народилась в 1871 у вёсцы Колодзежы Червеньского района Менской области белорусской селян, непісьменная, хатняя господыня у вёсцы Колодзежы. Арештованная 30 липеня 1937-го, осудженная 22 вересня 1937-го тройкой за антисоветскую агитацию поводля артикула 72 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстраляная у Менской турме 1 кастрычника 1937 году. Реабилитованная 23 соковика 1989. Архив КГБ РБ, шифр 21-287-С.
Картотека Сталина на сайте свобода.орг публикуется с закликом «Знайди своих». Вы слухаеце «Жывую свободу» у студыі Сергія Бламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. У Менску ў скверы Янкі Купалы адбылася маёўка, якую арганізавала афіцыйная федэрацыя прафсаюзаў «Беларуская». Шырока ўжываліся шашлыкі, піва і гарэлка. У верасці ўпершыню за 11 гадоў адбылася санкцыянаваная ўладамі апазіцыйная дэманстрацыя, прымеркаваная да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. Міліцыянты склалі пратакол на члена КХП БНФ Яна Дзяржаўцева за антыядзерны пікет і паведамілі, што 6 траўня накіруюць дакументы ў суд. Вялікая паводка ў Гомелі затапіла не толькі гарадскія мікрараёны Якубоўкі і Манастырок, але і шматлікія лецішчы гараджанаў на правым баку ракі Сож. З Гомеля перадае наш корэспандэнт.
Добраться в плёсы теперь можно на лодце альбо дизельным тягником по чыгунцы. Однак нема ніякай гарантии, что от чыгунки господар пешу доберется до своего летища. Только с десяток домов у колишней вёсцы плёсы стоять на погорку сухими. Остатние плавают. Жыхар областного центра Владимир с жонкой сдалек поглядели на свое летище и зараз вертаются назад на чыгуночный припынок с одноименной назвой плёсы.
Без лодки. Посмотрели на забор. На воду и вернулись.
Летище Сергея Смоловского местится на узвышши, у сушейшей частцы плесов. И он узгадал, что сёлета вода у товариства хлынула на другий день после Чернобыльской годовины.
26-го в 19 часов, 26 апреля, еще было здесь сухо. А 27-го утром здесь уже вода пришла буквально на глазах. Такой воды за 20 лет, конечно, не было.
Шкоды поводка, конечно, нарабила. И хатам, и городам. Бо по словах суразмовцы, унизи узровень воды досягнул 3 метров, а шмат кто посадил на ват бульбу, сподеючися на узведенную селета близу старой Волотовы охолную дамбу.
Если бы, конечно, Волотова тогда не прорвалась от дамба, то было бы сухо, а так дамба не выдержала. 3 метра подъем воды в некоторых низинах.
Гараджанка Валентина у ботах-болотниках с заплечником на спине выбирается с садового товариства на центральную улицу, частка якой односно сухая.
Дамба прорвала именно напротив нашей улицы. Напротив Озерной и Цветочной. Вот у меня дом между той улицей. Вот сейчас я выбиралась по пояс своего дома. По Озерной. Переоденусь. Вот у меня рюкзачок. Все сниму и пойду на город через Волотаву. Другого выхода нет. На поезд я уже опоздала.
Некоторые дачники личат, что оховную дамбу городские улады насыпали у плесах, как кажут, на скорую руку. И она не могла вытримать могутный наступ воды. Узровень ее у сажи все лето перевысил 6.5 метров при 5-метровой небезпечной межи.
Гэта быў рэпартаж нашага гомельскага карэспандэнта, а зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Адкуль грошы на пасяўную? Авіябаза і праблема выжывання. Трохі немка і трохі полька. Пра гэта, а яшчэ пра неўгамоннага тозіка у новых званочках.
Передача «Звоночки» хвилин праз 25. А зараз Александр Лукашук читает фрагменты своей новой книги «Скимбы Зимбы». Сегодня про режиссера Аркадия Рудермана.
шмат гадоў, седзячы на нарадах з рэдактарамі з двух тузінаў еўрапейскіх і азіяцкіх краінаў за вялікім авальным сталом, слухаючы іх навіны пра выбары і выбухі, на паўзмроку увагі і свядомасці у мяне раптам выплыве сонечная усмешка чалавека, якога давно няма ў жывых і пра якога прысутныя, занятыя сваімі войнамі, тэрактамі і дыктатурамі, ніколі не чулі. Але яны сядзяць менавіта так, менавіта за яго. І Васлаў Гавал, і амерыканскія сенатары, і замежныя міністры, і іншыя высокія госці Радыё Свабода сядзелі так, як пастанавіў гэты беларускі савецкі кінарэжысёр, як падаюць энцыклапедыі імя Аркадзя Рудермана. Маё прозвішча павінна было значыцца ў тытрах аднаго ягонага фільма, які некалі стаў вядомы на ўвесь СССР. Падыходзіў да канца 1987 год. І ў адказ на настойлівыя напамінкі майго патрабавальнага рэдактара з Беларусь фільма Ірыны Дзем'янавай, я напісаў сцэнарную заявку пад назвай «Прафесія чыноўнік», дзе абяцаў разабрацца з механізмам тармажэння, як тады называлі канвульсіі Савецкай імперіі. Лічылася, што галоўны тормаз на шляху рэформаў – бюрократызм, і наша задача з рэжысёрам была знайсці і паказаць. Найбольш знакаміты фільм «Аркадзя» на той момант быў ягоны сумесны з Юрам Хашчавацкім «Сустрэчны зыск», стужка, прысвечаная Алесю Адамовічу і яго супрацьстаянню са сталіністамі. Я таксама займаўся гэтай тэмай, і мы сімпатызавалі адзін аднаму. Я здаў заявку, і ў студзені ўпершыню ў жыцці паехаў у санаторый. Рэдакцыя маёй газеты дала наменклатурную пуцёўку ў Юрмалу. Як аказалася, гэта быў і апошні раз. Да таго ж няпоўны. Ірына Дзем'янова, мой рэдактар, патэлефанавала, што заявку ўключылі ў план і трэба тэрмінова здаваць сцэнар. Рэжысёр чакае. Я вярнуўся ў Менск і пачаў пошукі. Знаходзіў нейкія фантасмагарычныя гісторыі пра цыганоў, вынаходнікаў, інвалідаў, шматдзетныя сем'і, кватэрныя абмены і прыносіў Аркадзю. Мы сядзелі гадзінамі на яго маленькай кухні і круцілі сюжэты то так, то гэтак, і яны ўсе былі жудасныя і беспрасветныя. Але яго не задавальнялі. Можа, таму, што былі звычайныя, у сэнсе гэта было штодзённае жыццё, так жылі ўсе. Лёс гэтых людзей ад іх саміх не залежаў. Я думаў, што яму не хапае фарбаў, хоць колер крыві сустракаўся, але насамрэч яму не хапала тэатра. Я не расказаў тады яму, што пад уздзеяннем заявкі напісаў заяву аб адмове ад медычна-санаторных прывілеяў і занёс у лечкамісію. Там мне спалохана ціснулі руку і казалі, што такого яшчэ ніколі не было. Ішоў трэці год перабудовы. Пасля высветлілася, што і пасля таксама не было. Не ведаю, ці гэта цягнула на камедыю. Тэатр знайшоў яго сам. Здаецца, Іра расказала пра суд сваёй знаёмай Ірыны Шылянковай, рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі, якую звольнілі быццам за артыкул пра Марка Шагала. Яна запратэставала супраць адыёзнага тэксту, маўляў, не наш мастак, пачаўся канфлікт з начальствам, яе звольнілі, і справа разглядалася ў судзе. Я прыйшоў у суд разам са здымачнай групай, і там, перад уваходам у залю, сказаў Аркадзю, што зыходжу з фільма. Прычына была выключна асабістая. Галоўны антыгерой стужкі, вакол якога яна вся будзе пабудаваная, аказаўся даўнім добрым знаёмым маіх бацькоў. Дапамагаў ён і мне, калі з-за непрыемнасцяў за занадта доўгі язык я не мог нідзе знайсці працу. Аркад спачатку ўгаворваў, але зразумеў, да таго ж ужо ўключыўся азарт і трэба было ісці да канца. Фільм «Тэатр часоў галоснасці і перабудовы» узарваў не толькі Беларусь. Стужку арыштоўвалі, рэжысёра вінавацілі ў правакацыі, знаходзілі папулярны тады жыда-масонскі падтэкст. Я хадзіў на сходы, дзе мог выступаў у абарону, але фільму ўжо не трэба былі абаронцы. Ён стаў атрымліваць прызы на кінафестывалях. Пачалася сапраўдная слава Аркадзя. Мы час ад часу сустракаліся на кінастудыі і ў доме кіно на прымерах яго і маіх стужак. Памятаю, неяк я спытаўся парады, як можна зняць фільм пра беларускую сталініяну. Якраз тады я скончыў даследаванне пра падарункі працоўных, якія слалі з Беларусі на 70-годзе правадыра. Аркадзь даў дакладны і бліскучы адказ. Канешне, мультфільм. Аднойчы я рабіў перадачу на беларускім тэлебачанні, ўжо не памятаю пра што, Але з вядучай мы селі не побач, як гэта рабілі звычайна, а праз даўгі стол, які здэкаравалі розным фантастычным рэквізітам. Камеры паставілі адна супраць адной, і гэта стварыла атмасферу гульні і дуэлі. Адчуваецца моцная рука рэжысёра, казаў Аркадь, які лёгка радаваўся не толькі сваім удачам. Страшная смерць чакала беларускага рэжысёра Аркадзя Рудырмана. Так пачынаецца адзін з артыкулаў, які расказвае пра аўтакатастрофу ў Таджыкістане, дзе Аркадзь разам з мінскімі сябрамі Юрам Хашчавацкім і Юрам Гарулёвым здымаў сваю 23-ю кінастужку. Цяжкая камера, якую ён трымаў на каленях, пасля лабавога сутыкнення ўвайшла ў яго ўсімі сваімі лінзамі, корпусам і батарэямі. Кіно узарвала яго цела і вызваліла душу ў апошні раз. Праз паўтара дзясятка гадоў, калі я на просьбу новага прэзідэнта Радыё Свабода выконваў абавязкі галоўнага рэдактара, мне трэба было неяк рэфармаваць нашыя нарады, якія ператварыліся ў доўгія пералікі ўчорашніх падзеяў у двух дзясятках краінаў. Усё начальства сядзела на чале стала і задавала пытанні. Усе астатнія сядзелі па перыметры і па чарзе дакладалі свае навіны. Я ўзгадаў тую даўнюю ухвальную рэпліку Аркадзя, перасадзіў прэзідэнта на супрацьлеглы канец, увёў жорсткае абмежаванне часу, утварылася два полюсы, узнікла напружанне, рытм, і паўгадзінныя нарады сталі падобныя на міні-спектаклі. Пасля мяне змянілася ўжо два галоўныя рэдактары і два прэзідэнты. Але ўдзельнікі нашых нарадаў у Празе па-ранейшаму сядзяць так, як іх пасадзіў Аркадзь Рудырман.
Аркадзь Рудырман, чалавек тэатра, так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Слухачы Радыё Свабода могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Прысылайце заявку на адрас паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 220-005, або на электронны адрас свабода@rfirl.org. Заўтра слухайце ўспамін пра архівіста Віталя Скалабана. А зараз пісьменнік Альгерд Бахаревіч прадстаўляе свой суб'ектыўны погляд на адну з падзеяў заўтрашняга дня.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Траўня 1930-го у сям'і аргентынскага архітэктара Гевары Лінча, якая на той час жыла ў Буэнос-Айрэсе, вялікая бяда. У малога сына, якога завуць Эрнеста, а таксама як бацьку, пачынаецца моцны кашаль, які ніяк не спыняецца, і неўзабаве дзіця пачынае задыхацца. Сыну яшчэ не спомнілася 2 гадоў, і ён пакуль не можа ўсвядоміць, што значыць імгненна пастаўлены яму флегматычным доктарам дыягназ – алергічная бранхіяльная астма. Праз яе сям'я неўзабаве пераедзе ў больш сухія і здаровыя мясціны. Праз яе насамрэч шмат што адбудзецца. Пакуль хлопчык не падрасце, бацька будзе кожную ноч спаць побач, каб, калі што, прыйсці малому на дапамогу. А вось калі Эрнеста трохі пасталее, ён абвесціць сваёй хваробе вайну, будзе быццам бы дэманстратыўна жыць насуперак ёй, ды так, што з часам увесь свет пачне сачыць за гэтым неверагодна насычаным, поўным прыгодаў і перашкодаў, крыві і любові, прынцыповых учынкаў і пакутлівых разважанняў жыццём, а наглядзеўшыся, зробіць у выніку з яго казку, страшную і прыгожую казку пра вечную рэвалюцыю. Астма зробіцца ягоным спадарожнікам да самага канца, больш верная за сяброў і жанчын, неадступная як біёграф, задушлівая як турма. Ёй будзе ўсё адно, каго мучыць, салдата батысты або гераічнага каманданта. Усё адно, каго і ўсё адно дзе. Месцы, дзе яна будзе нагадваць пра сябе, будуць самыя розныя. Рэвалюцыя без страляніны не бывае, устаўляе ён з вымучанай усмешкай паміж дробнымі балючымі выбухамі кашлю, асуджаючы на смерць дзясяткі тысяч і, спакойна і нават весела, сябе самога. А месцы змяняюцца, як у калейдаскопе. Залітая ванітамі гранма, якая раз-пораз, збіваючыся з шляху, набліжаецца да Кубы. Доктар пакутуе ад няспыннага кашлю і ўсё адно дапамагае паплечнікам. С'єрра-маэстра, дзе ён навучыцца курыць цыгары.
узятая паўстанцамі Гавана. Падарожжы, дзе аточаны дыпламатычным пакашліваннем, Гевара будзе вымушаны граць такую нялюбую яму ролю чыноўніка. Жудасная пасада кіраўніка трыбуналу, які адхіляе апеляцыі ворагаў народу і падпісвае расстрэльныя прысуды. Афрыканскія джунглі і балівійскія горы. Дзякуючы астме, у гэтым жыцці, амаль цалкам запоўненым спробамі самому зрабіць гісторыю, паўзы будуць кароткія, але частыя. Гевара будзе класціся на зямлю або садзіцца на заплечнік і цярпліва чакаць, калі скончыцца прыступ. І зусім не заўсёды пры ім будзе ягоны інгалятар, зброя, якая разам з аўтаматам і мачэта магла б зрабіцца сімвалам кубінскай рэвалюцыі. Вось гэты камандант Эче, які сядзіць на заплечніку ў джунглях і намагаецца прывесці ў норму дыхання, нататнік на каленях, аўтамат побач прыхілены да дрэва, Эче, якога ніхто не чапае, бо ведаюць, што ў такія моманты ён можа і на тры літары паслаць, ці на колькі там пасылаюць у Лацінскай Амерыцы. Вось той партрэт, які ніколі не састарэе. Вось чалавек Гевара, які ён ёсць, з рукамі, якія пасля смерці яму адрэжуць варожыя салдаты, рукамі, якія на 10 хвілін пакінулі ў спакоі безнадзейную, безуважную гліну гісторыі і ўзялі цёплае пітво ці біклашку з ромам. Нічым не адрозны ад таго хлопчыка, які некалі закашляўся і ўпершыню з жахам адчуў, як у ягоных бронхах расчыняецца чорная бездань.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка і нагадаю асноўныя тэмы нашага выпуску. У Менску ў скверы Янкі Купала адбылася маёўка, якую арганізавала афіцыйная федэрацыя прафсаюзаў беларуская. Шырока ўжываліся шашлыкі, піва і гарэлка. У Берасці ўпершыню за 11 гадоў адбылася санкцыянаваная ўладамі апазіцыйная дэманстрацыя, прымеркаваная да міжнароднага дня салідарнасці працоўных 1 траўня. Міліцыянты склалі пратакол на члена КХП БНФ Яна Дзяржаўцага Віцебску за антыядзерны пікет і паведамілі, што 6 траўня накіруюць дакументы ў суд.